Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. August 16 yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Do'stimdan xabar. Afg'onistonning Qaysor tumanida 2 o'zbekistonlik jangari asir olindi. Gaz yo'q. Farg'onaning Toshlog'ida 3 oydan beri hukm surayotgan taqchillik to'g'risida Ozod mikrofonga arz qildilar. Safar oldidan Toshkent Issiqko'l poyezdi yetib boradigan maskandagi vaziyatga bir nazar. Dahshat. Tojikistonning Xatlonida qariyb 500 ayol AIDSga chalingani ma'lum bo'ldi. Ozod nazar. Islom Karimov qizi Gulnorani fuqarolikdan mahrum qiladimi? Bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Urganch fojiasi inson qadri qanchaligini ko'rsatdimi? Qurultoy ishtirokchilari shu masalani muhokama qiladi bugun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya sharqidagi qurolli to'qnashuvlarda bir turk askari va 3 kurd jangchisi halok bo'ldi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, to'qnashuvlar 16 avgust kuni Qars viloyatida turk xavfsizlik kuchlari va taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasi PKK jangchilari o'rtasida yuz bergan. Yana bir askarning jarohat olgani xabar qilinadi. Turkiya armiyasi 25 iyul kuni Iroq shimolidagi isyonchilar jamlog'ini havodan bombalash ortidan 2 yildan buyon amalda bo'lgan otashkesim shartnomasi bekor qilindi. O'shandan buyon turk qo'shinlari va PKK jangchilari o'rtasidagi to'qnashuvlar deyarli to'xtagani yo'q. 15 avgust kurd mojarosiga 31 yil to'ldi. Bu davr ichida 40 mingdan ziyod inson halok bo'ldi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi Ramadida Islomiy davlat guruhiga qarshi janglarda o'z mavzelarini tashlab ketgan qo'mondonlarni harbiy tribunalga berish qarorini tasdiqladi. May oyida Islomiy davlat guruhi jangarlari Ramadi shahrini ishg'ol etgandi. Ramadi Iroq g'arbidagi Anbar viloyatining ma'muriy markazi hisoblanadi. Bu Iroq xavfsizlik kuchlarining so'nggi 1 yil ichida uchragan eng yirik mag'lubiyati edi, deya xabar beradi Reuters axborotlar agentligi. Iroq bosh vaziri o'tgan hafta mamlakat idoriy tizimini tubdan isloh etish bo'yicha kampaniya boshladi. Kampaniya ilk navbatda korrupsiyani yo'q qilishga qaratilgan. Rossiyada har kuni o'rtacha xorijda ishlab chiqarilgan 150 tonna oziq-ovqat yo'q qilinmoqda. Bu haqda Rossiya veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati ma'lumot tarqatdi. Bu ishlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 6 avgustdagi farmonini bajarish yo'lida amalga oshirilayotgani bildirilgan Rossilxoznadzorning qayd etishicha, shu kungacha kontrabanda ashyosi deb tan olinmish 600 tonnaga yaqin o'simlik va hayvonot mahsulotlari yo'q qilingan. Oziq-ovqat mahsulotlarining yo'q qilinishi Rossiya fuqarolarining bir qismida norozilik kayfiyatini uyg'otdi. Internet orqali uyushtirilmish oziq-ovqatlar yo'q qilinishiga qarshi petitsiyani shu kungacha 370 mingga yaqin kishi imzolangani aytilmoqda. Indoneziyada mahalliy aviashirkatga tegishli uchoq g'oyib bo'ldi. Uchoq bag'rida 5 nafar kema ekipaji a'zolari dohil 54 kishi bo'lgani xabar qilinadi. Xabarlar ko'ra, dispetcherlar bilan aloqa Papua viloyati hududida yo'qolgan. Hodisa mahalliy vaqt bilan soat ertalabki 3 da yuz bergan. Trigana Air aviakompaniyasiga qarashli ATR 42-300 uchoq Jaipurdan Aksilbilga parvoz qilayotgan edi. Laynerni qidirish ishlari qorong'u tushishi bilan to'xtatilgan va dushanba kuni davom etadi. France Press agentligining Indoneziya hukumatiga iqtibosan xabar berishicha, samolyot g'oyib bo'lgan hududda havo sharoiti juda yomon bo'lgan. O'rta Yer dengizida Liviyadan Italiyaga yo'l olgan kema halokat tufayli kamida 40 muhojir nobud bo'ldi. Italiya harbiy dengiz kuchlari ma'lumotiga ko'ra, voqea Liviya sohilidan 21 chaqirim narida sodir bo'lgan. Aytilishicha, 400 chog'li muhojir ketayotgan kemada trimda bo'lgan 40 yaqin kishi yuqoriga chiqa olmagani tufayli bo'g'ilib o'lgan. Avvalroq Yevropa ittifoqi rasmiylari Yevropa 2-chi jahon urushidan buyon qochqinlarning eng katta oqimiga duch kelayotgani haqida bildirgandilar. Xabarlarda 2015 yildan buyon Italiyaga dengiz yo'li orqali 100 mingdan ziyod muhojir kirib kelgani aytilmoqda. Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Liviyadan Italiyaga qayiqlarda cho'lga chiqqan 2000 chog'li kishi yo'lda nobud bo'lgan. 17 avgust kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning uchrashuvi bo'lib o'tadi. Uchrashuvda ikki mamlakat bosh diplomatlari asosan Eron yadroviy dasturi va Suriyadagi vaziyatga oid masalalarni muhokama qilmoqchilar. Vashington tashqi siyosatdan norozi bo'lgan hamda Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llagan Moskva va Tehron aloqalari so'nggi yillarda iliqlashdi. Tahlilchilarga ko'ra, Eron yadroviy dasturini cheklash evaziga Tehronga qarshi sanksiyalarning bekor qilinishi Moskva uchun raketaga qarshi mudofaa vositalarini yetkazib berish va yadro energetika sohasida manfaatli shartnomalar imzolash imkoniyatini ochishi mumkin. 14 avgust kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri muavini Sergey Ryabov Moskva Eronga S-300 havodan mudofaa tizimini yetkazib berishga tayyor ekanini hamda Tehronga nisbatan sanksiyalar tezroq bekor qilinishi ustida ishlayotganini bildirgandi. Va nihoyat 10 ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan fojiadan bir hafta o'tib, Urganch markazidagi Yoshlar ko'lida konsert o'tkazish bekor qilindi. Urganchdagi istirohat bog'ida konsert paytida ro'y bergan fojiada halok bo'lganlarning yaqinlari hamda jabr ko'rganlar bugun shu boqqa kelishdi. U yerda o'lganlar ruhiga qo'y so'yib Qur'on o'qishdi. 8 avgust kuni Urganchdagi Yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda Navruz Sobirovning xayriya konserti paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, 10 ziyod odam suvga cho'kib o'lgan edi.
Rahmat Sirojiddin. Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Afg'onistondan olingan bir muhim yangilik va uning tafsilotlari. Qaysor tumanida 2 o'zbekistonlik jangari asir olindi. Afg'onistonning Qaysor tumanini jangarilardan ozod etish amaliyotlarini bevosita boshqarib kelayotgan general Abdurashid Do'stum jang jabhasida xabarchilar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida mazkur tumanni Taliban ishg'olidan ozod etish jarayonida 2 o'zbekistonlik hamda 1 nafar pokistonlik jangari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Qobildagi muxbirimiz.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum 15 avgust kuni Qaysor tumanining jang jabhasida xabarchilar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida yangi harbiy yutuqlari haqida ma'lumot berdi. U Qaysorni to'laligicha Taliban nazoratidan ozod etilganini aytdi. Do'stum janglar jarayonida urush maydonlarida ushlab olingan qurolli terrorchilar orasida 2 o'zbekistonlik boshqa 1 pokistonlik borligini ham tilga oldi.
Chiroqam Taliban meydani. Bayxotir oli vaqtda